Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Sveiki, mėly klausytojai, 2023 rugsėjo 10-osios rytą lietuviškos laidos Belstogės radio bangomis kviečia klausyti Zita Vašiliuk. Šiandieną kalbėsime apie Suvalkų draugijos skyriaus finansinės problemas, susitiksime su geriausiu Seinų apskrities Artoju ir nuskrisime į Ispaniją. Dabar skelbimai. Polsko lietuvių kultūros namai kviečia dalyvauti muzikuojančių šeimų šventėje. Ji vyks spalio 8 dieną. Muziejuje Senoji Klebonija Ponske iki rugsėjo 15 dienos vyksta Lietuvos liaudies buities muziejaus paroda Lietuvių duona su savo kepaleliu visur stalą rasi. Tai pasakojimas apie duoną nuo 19 amžiaus pabaigos iki 20 amžiaus vidurio. Aplankykite tikrai verta. Seinų ligoninė švenčia susikūrimo 60-metį. Šios ligoninės pirmasis direktorius gydytojas Edward Rittel siekė ambulatorijų steigimo ir tai pirmoji įkurta 1947 metais Seinuose, o 54 metais Ponske. 1963 metais atidaryta Seinų ligoninė. Šis gydytojas ilgą laiką buvo vienintelis Seinuose, o tapo jos direktoriumi. Subūrė medikus, skatino juos baigti studijas, o šiuo metu ligoninėje yra per 80 lovų. Nuo 1999 metų direktorius Valdemar Kvaterski, o tarp gydytojų nemažai rasime baigusių medicinos studijas Lietuvoje. Tad sveikiname su jubiliejumi. Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbilienė jau 14 metų vadovauja organizacijai, tačiau ne visada turi kuo pasidžiaugti.
Nuo 2014, man atrodo.
Džiugus tas gyvenimas Suvalkų lietuvių, kadangi jūsų čia yra nemažai, žinom, kad pagal visuotinį surašymą visada būdavo keli šimtai bent. Džiugina tai, kad yra mokykla ir draželis.
Labai džiugu, taip džiaugiamės, kad nors nedideliais žingsneliais, bet žengėm į priekį ir šiais metais jau ir pirmokėliai pradėjo naujuosius mokslo metus, tai jie pirmi istoriniai mūsų Suvalkuose mokinukai. O darželis jau gyvuoja, jau neblogai, jau jų yra labai daug, sakyčiau, kaip Suvalkų mieste. Yra ir mažylių grupė, ir vyresniųjų grupė, dvi grupės dirba. Šiais metais pradėjo naują mokytoją dar dirbti, Aneta Aleksaitė, nu tikrai labai džiugu.
Ar manėt prieš tuos maždaug 10 metų, kai apimėt vadovavimą draugijos skyriui Suvalkuose, kad bus tokia galimybė, kad atsiras būtent nemokymas lietuvių kalbos kaip dalyko, bet visų dalykų galima bus mokytis lietuviškai Suvalkuose. Ar čia buvo tokia mintis nuo 10-mečių?
Tokios pastabos buvo jau seniai, kad va, kurkit mokyklą, kurkit darželį, bet buvo mums tada tik veikintiems seniorams buvo lyg tai abstrakcija per didelis iššūkis, nes turėjo čia viskas šitas išplaukti iš jaunesniųjų gretų. Ir labai, labai džiaugiamės, kad atsirado tokį padėjį iš Punsko, kurie apsiėmė vadovauti, suburti jaunesnius Suvalkų gyventojus, kad susikurtų tas darželis. Labai džiugu čianai, kad Jolanta Malinauskaitė vektorinė, ypač ji čianai ėmėsi šio darbo.
Ir matosi, perspektyva yra ir taip džiugina, kad yra ir tas pastatas, tuoj bus išremontuotas galės ir gražose patalpose. Tai jeigu, žodžiu, išremontuos jau tą pastatą, tai jūs galėsit irgi persikelti ten kažkur ar pasiliekat būstiniai kol kas?
Mes taip pat persikelsim į naują tą būstinę, ten bus jau viskas sukaupta ir Suvalkiečio redakcija ir mūsų draugijos patalpos. Žinoma, čia visų pirma yra lopšelis, darželis ir mokykla, bet atsiras vieta ir mums. O šiais metais turime dar čia pabūt, turime finansinių problemų, bet turime kažkaip išlaikyti iki to susidorot su tom finansinėm bėdom.
Kas jūs taip finansiškai?
Čia ir kartu ir šildymas, ir nuoma, mokesčiai paprastai už patalpas, nes draugija šiais metais labai nedaug gavo pinigų. Mums skirtų užlaikymui visai, sakykime, negavo, užmokėjo tik tai už 2 mėnesius šiais metais, o nuo kovo mėnesio pradėjom patys žvalgytis į visas pusės ir mokėt už tas patalpas. Tai čia nai pašvenčiam suvalkiečio honorarus per Nykščius iš jų metų ir dar prisideda prie to remėjai.
Ar jau, jeigu persikelsit į tą naują pastatą, tai jau čia jums užtikrins tada būstą tiesiog?
Kaip ten bus, nežinau, bet manau, kad bus geriau. Būstas bus, o ar reikės kažkiek irgi prie to prisidėti ir patiems, nežinau.
Kiek jūs susirenka, taip jei būna ar repeticijos, ar būna, va, tai su tie susitikimai?
Bendrai, kai būna repeticija, tai susitinkam apie 20 žmonių. O jeigu būna kažkokias tokias nedidelis renginys mūsų patalpose, tai susirenka ir daugiau. Pavyzdžiui, himną kaip gėdojam, nu, tai daugiau jau buvo žmonių.
Ančiai vadovauja vis Vytautas Batvinskas.
Taip, mūsų yra vadovas Vytautas Batvinskas. Jis atvažiuoja iš Punsko.
Ruduoja, tai taip trumpesnės tos dienos jau aukia. Nors šį savaitę tokia labai šilta ir numato orų prognozijas, kad irgi ta savaitė atrodo bus šilta, taip vasarą mums prasistėse. Turit kažkokių plenerinių renginių ar daugiau patalpose?
Plenerinių renginių mes kai kartas nerengiam. Tikimės, kad kaip turėsim kiemuką naujoje vietoje, naujose patalpose, tai tada galima bus ir nors savo kieme, pavyzdžiui, himną pagėdot. O dabar tai susikaupiam patalpose.
Ir kokias dar renginys jūsų laukia?
Artimiausių laikų bus spalio 1 dieną rudens gėrybių šventė. Čia jau tokias kasmetinis renginys, kada mes pasidžiaugiame derliumi, bet tą derlių tai išreiškėme savo kūryboje, džiaugsmuose. Ir lėkštėje taip pat.
Kūryba pasiskaityti, o po to kažką tais paskanauti gerai.
Labai gerai pasidžiaugti, pabendrauti, čia ir iš Lietuvos svečių atvyksta. Ir tai būna lyg tokias sezono užbaigimas, o paskiau jau būna rimtesnis laukimas vėl pavasario, vėl renginių, kadangi pavasarį, vasarą daugiausia būna jų.
O kaip su lietuvių kalbos mokymu dar? Ar, nes vis tiek dabar susikūrė mokykla, taip ir mokai yra, bet toliau bus tęsiama lietuvių kalbos mokymas kaip dalyko?
Kol kas taip, yra tęsiamas mokymas lietuvių kalbos papildomai, taip popietinė tokia veikla ir taip kaip įprastai, taip kaip kasmet buvo. Mokys Terese Januškienė ir mažesnius ir didesnius vaikus. Ir galima užsirašyti, kviečiam visus vaikučius, kurie ir nelankė lygi šoliai, galima pradėti ir nuo 5 klasės, ir nuo 6, kiekvienu momentu galima prisijungti, ypač vidurinės mokyklos, kur vaikai ryštasi mokytis Suvalkų mokyklose, o ne Punskai, sakykim, tai labai kviečiam taip pat prisijungti juos. Prašau kreiptis, arba galima į draugiją čia per pažįstamus sužinot, kada renkasi vaikai, nes va dabar tai dar nepaskelbėm. Praeitais metais tai buvo, man atrodo, antrainis trečiadienis mažylių, o ketvirtainis vidurinių klasių. Šiais metais dar mokytoja nepateikė to tvarkarašto tokio, bet prašom kreiptis, čia telefonus galima visada perduoti ir susižinot.
Žodžiu, jūs ne tik tai savame būryje čia Suvalkuose patys lietuviai veikiate ir kažkur tai pasirodote, bet dalyvaujate ir su kitomis tautinėmis mažumomis.
Šiais metais ukrainiečių čia draugija, kuri yra susikūrusi Suvalkuose, pakvietė dalyvauti šeimininėm tokiam piknike. Tai buvo pobūvis po atviru dangumi, buvo Kosčiuškės gatvėje kieme ir čia buvo ukrainiečiai, buvo lenkai, buvo kitos tautinės mažumos ir čia buvo ne tik tai ansamblių pasirodymas, bet ir pristatymas kulinarijos. Mes, kadangi tik tai dainininkai ir muzikantai, tai pasikvietėm šeimininkės iš Punsko, kad mums paruoštų kažkokį patiekalą. Moterys labai šauniai pasirodė, paruošė šaltibarščius, o Anča padainavo, kapela pagrojo ir buvo labai smagu.
Jūs nesat uždari savo veikloje, norit pabuvoti ir dalyvauti ir kad žinotų ir apie jūs ir kad jūs sužinotų apie kitus.
Taip, žinoma. Labai malonu visur pabendrauti, nuvažiuoti, susitikti kitose vietose. Pats ansamblis Anča, tai gal mažiau dalyvaujas, daugiau žmonių, tai sunkiau kažkur išvažiuoti, bet kapela tai ne vienoj vietoje sudalyvavo ir šiais metais, ir vasarą, buvo ir Punske, ir kitose vietose ten dalyvauja tokiuose įvairiuose renginiuose, kur pakviečia.
Na žiūrėjau, ta kapela tai taip kažkaip pradėjo gana stipriai veikti.
Čia mūsų ta kapela tai susikūrė pandemijos metu, kada negalima buvo burtis didelėmis grupėmis, o buvo, atsirado tokias entuziastas Jonas Nevulis ir jisai norėjo pasimokyti grot. Jisai kažkiek grojas buvo, bet norėjo pasitobulinti. Ir su vadovu jie pradėjo grot. Jie pradėjo grot, prisijungė Juozas Vaznelis, amžinatilisi, ir susikūrė kapela. Tokiu būdu pandemijos metu. Jie sistematiškai pradėjo grot, o dabar būgnų groja Kostas Jurkiūnas ir veikia. Ratkarčiais prisijungė Juratė Birgelytė Daukovska ir tada pilnesnė, tada gražiau skambanti.
Aiškino Onutė Virbilienė, tad padėkime Suvalkų lietuviams rasti finansinę išeitį. Apskrityje suorganizuotas artojų konkursas, kuriame dalyvavo Kampočių kaimo ūkininkas Romas Makauskas.
Jausmas yra tokias, kad visai nešitsakėjau, kad užėmšiu vietų, bet jį niekas negalvojo apie vietas. Atvažiavo Jonas Vaičiulių, paprašė, ar negalėtų sudalyvauti konkursį artojo. Nu, ir pasirodo, kada iš Punsko valščius da buvo du asmenys, tai reiškia, mes buvom triešę lietuviai. Pasirodo, konkursas nežinojom niekokių traktorų, žinojom, kad vartomas plūgas. Nuvažiuojam, nuvežamus į vietovį Beržalovcą. Nu, žiūrom, kad yra Nefholandas traktorius su vartomu plūgu, trijų vagų. Plūgas be jokių apsaugojimų, tokias paprastas gana. Sako, vyrai, va prieikit, pasižiūrėkit, kaip atrodo, pasireguliuokit. Viski davė tokio laiko, kur galim nusistacyti plūgų. Nu, ir te laukė da vienas jaunas irgi vaikinukas, kuris irgi dalyvavo tam konkursi. Nu, ir mes paskui sėdėjau aš pirmas į traktorų ir pradėjau ars pirmų vagų, atrodė lyg viskas gerai, bet kaip suvertiu plūgų į kitų pošį, pasirodo plūgas nesėda žemėj. Nu, yra problema. Žiūpušės, kaip čia pasakyti, išbandymas, ar mes sugebam nustatyti vartomų plūgų, kad jis artų kaip normaliai. Nu, ir paskui pradėjom ieškoti kažkas, kur netiep. Nu, tai čia, kažys vienu daiktų nužiūrėjo, Martynas kitų daiktų, aš tracų, nu, ir va šitiep sureguliavom, bendrom jėgom nustatėm gylį. Gylis turėjo bus nustatytas ant 25 cm, bet tada kieta kažką buvo, tai nustatė man 23. Nu ir vėl laidau plūgų ir pasirodo, jau jisai geriau pradėjo arts. Nu ir paskui, ko kiekvienas žiūrėjom, ar tas plūgas da idealiai suora, kol damuom yra laikas nustatyti ir pašimokyti tuom pačiu traktoru važuos, ba tokiu traktoru, tai pirmu šik važiavau.
Ko ypatingas tas traktorus, ar tai daug labai naujovių su navigacijom, su kažkokio elektronika?
Ten elektronikos per daug nebuvo, tik tai jis yra nedidelės jėgos, plūgas trumpas ir traktorus trumpas yra. Ir minimalus pajudinimas vairu ir iš karto matosi, kad neturi lygumo ir neturi to lyg stabilumo, tas plūgas neturi jisai. Nu, hidraulika irgi kaip po naujant traktorį labai greita viskas veikia. Nu, bet sakytų, kaip jau pažinom su techniku, nu tai paskui buvo, kiekvienas dalyvis liosavo savo aikštelį darbo. Nu ir toje aikštelė, kaip po tavo laukas užartį nedaug, ploto, tik kokį 5-6 rozai nuvažuot. Nu ir man išėjo, kad aš ketvirtas buvau. Varžybų metu galima buvo biskį plūgų pareguliuot. Gylis, kažkas kur necinka. Nu ir svarbiausia buvo, kad lygiai nuvažuot, vaga gražai suverst, apsigrįžimas ir plūgo išėmimas ir indėjimas in žemį, ar vyksta komisijos parametrų šia. Tai reiškia, turi vienoje linijoje plūgų suleist ir paskui sugrįžęs atgal, kad gražai išeits nebūt per toli, nei per arci. Nu, tai buvo kažkokia tolerancija paklaidos, kad jį apie pusę metro ir buvo visa, vieniem geriau pavyko, kitsi menkiau. Atėjo mano eilė, aš lyg biskinšį drašinau ir pasirodo, kad aš greitesniu bėgiu pradėjau važuoti ir toj žemė tiek gražai pabirėjo, kad jį susijungė tas viskas. 5 šikmę važavau jau komisiją, sako, užtieks jau lais kitam.
Kai savo žemę arė, tai irgi matai, jeigu žemė sausesnė, galima greičiau, jeigu šlapesnė, tai reikia verstą vagą lėčiau. Ar šis konkursas tai buvo toks dalykas, kur išbandėjai savo jėgas ne tik naujoj technikoj, bet, sakykime, naujoj vietoj ir pasižiūrėjo, ir žmonės pasižiūrėjo, kaip ar.
Tai reiškia, mes asmeniškai namie dirbam 4 vagų plūgų vartomų su apsaugomais, jis nesbėjo akmenų ir drąsiai važuoju per laukų. O šitą biskį buvo tokias susipažinimas su techniku, kad rumda nedirbės, kad jis neturi apsaugojimo, jisai luopti ir akmenį, tai net visas šuokti yra. Sakytų, prastesnė biskį, bet kaip o pašimokyts arts, tai yra labai, labai gera technika ir tada labai paprastai pasakius, nu, mokinės šiandien ba prie tų dan modernesnių plūgų, kur jau patys reguliuoja plocį, nu, tai jau reikia biskį ir rimtesnių traktorų. Nu, pagal tų traktorų, tai sakytų, kad buvo geras plūgas užkabytis. Pasirodys, kur arts, tai nebuvo tokių progų, bet man atrodo, mes trys lietuviai susikį iš Punsko, tai labai gražai pasitardavom, kaip nustatys tas plūgas, kur yra paklaida. Nu ir po viso konkurso mumem pasakė, kad, nu, vyrai sako, labai gražai suorėt viskų, bet mes vis tiek jūs apsukojom ant dviejų apsukimų in vartomumų plūgo. Mes nesusiorientavom, dar tai aš žinau, kas reikia padaryti, bet ant tos dienos biski lyg stresas ima, biski, nu, komisija žiūro, miruoja gylį, kiekvienas vercina pagal savi, nu, tai vaikščio, žiūrėjo, nu, vienu žodžiu.
Vis tiek, ūkininkavimas yra svarbus dalykas, va ir šiandien susitinkam tiesiog laukuose, nes to darbo jau prasidėjo dar kukurūzai nupjautinį, nukirsti, bet kitų darbų dar yra karštis, tai antra vasara. Žemės ūkį, ar šiuo metu, va, būtent išskyrus tokius konkursus, tai kažkaip gerai ūkininkaujasi, va, tos technikos galima įsigyti, ar viskas taip, nu, kilo tos kainos, nežinia kur.
Šitų laikų technika yra labai paplitus ir man atrodo, kad imperkiama nauja technika labai sunku, nu reikia paskolą jiems, bet yra labai dar žmonių, kad reikia parvežinėja senų technikų ir gana yra nesudėvėta. galima pigiau nuspirkti, o tų darbų tie pats padarės ir naujo, ir senų technikų. Nu, aišku, nauja technika išvažinėsi 10 metų ir nereiks dada dėdzinėti, o prie senai technikai tai gali po 2-3 metų jau problemų turėti.
Bet ar daug reikia mokytis žemės ūkyje? Ūkininkas visą laiką mokosi.
Aiškiai, ūkininkas mokosi prie technikai naujai, prie kompiuterio susipažinimais, dar pasirodo, tuo ten traktoruose jau yra biskai daugiau indėta ir tų kompiuterų. Ūkininkavimas biskai prie kompiuterio yra daug lengvesnis, nes ko nežinai, tai anksčiau reikėjo savo paklaidą ieškau gerai ar negerai padarau, o dar injungiai kompiuterį pasižiūrėjai, kokias problemas yra, nu ir tai viskas yra aprašyta. Ir dar pastebėjau, kad jauniai ūkininkai pradedant darbų pasižiūro pirmiau ant kompiuterį, kaip reikia nustatyti toj techniką, kad sudėrits, kad išvažiuosim lauko ir nepadaryt sarmatos kaimynų.
Bet ir pačiam ir saugumas.
Taip, bet man atrodo dar jau prie šitų naujų technikų lyg ir tų avarijų, kiekvienas lyg stengiasi, kad būtų apsaugos ant tų volukų, ant visur sudėta apsaugos ant grandinių. Aš asmeniškai kombainų kirtau ir atvažiavo iš Sainų BHP, ką vadinam. Ir siekia, moteris žinojo, kaip prieits prie mašinai, kad jį susikom, aš pašikvietiu jų į kombainų, sakau, aš nelipšiu karštą laukį. Pasirodo, kad jį lipus į kombainų, sako, nu va, pavyzdingas kombainas, yra visos, yra gešintuvai, yra viskas taip, kaip turi būti, tik tai vienas problemas buvo. Įnėjo į kombainų ir pamatė, kad temperatūra vidurin pas mane kabinoje rodo 42 laipsnius, tai viskai jų taip sukretė, sako, kaip tu galėsi taip dirbs, nu bet ūkininkas, man atrodo, jisai visokias temperatūras turi atlaikyti ir šaltą, ir šiltą.
Ar yra tai problema, kad jau kas kart mažiau 2-3 kartų ūkių?
Tai gal, aš tiesiog, problemos gal ir nebūtų, bet man atrodo, kad kiekvienas jaunas ūkininkas, jisai, jei nori ten ūkinį likti ir gospodarausti, jis padeda, jisai patara net, kaip kad išsigyts, kokią techniką geriau ciktų ant šitų laikų, nu tada ir lengva sūnų, tėvų ir dar dzidulių.
Sveikiname Romą Makauską su geriausios Seinų apskrities artojo titulu.
Kim takus krikvečių, švakia uždega, pagirkim žmonės, kur skleidė šviesą mūsų kraštą. Būkime blaivus savo kelionį, tarsi eglinės sekrė žalia. Į raudų saulė leisas, į ažarą punios, bet Punske vėl nušvirlo, aušra.
Kai už lango giedra ir šilti orai, tai bent galima pasvajoti apie keliones. Rasa Pakutkaitė, gyvenanti Tenerife, pasakoja, ką įdomaus galim pamatyti Ispanijoje.
Man atrodo, įdomiausia yra kultūra Ispanijos, nes jie labai daug turi švenčių ir jos pakankamai skirtingos nei pas mus. Pavyzdžiui, per Velykas daromos procesijos, kur išeina vidury nakties, išneša figūras iš bažnyčios, žmonės apsirengia tokiais įdomiais rūbais. Ir dažniausiai su orkestra, dėl to labai įdomu. Man atrodo, įdomiausia būtų važiuoti, kai vyksta kažkokios, pavyzdžiui, per Velykas, arba vasarą irgi vyksta, kiekvienas kaimas turi savo šventės ir ten jaučiai traukia vežimus, po kelis dešimt vežimų, kuriuose sėdi žmonės ir visiems dalina maistą ir gėrimus. Dėl to labai įdomu.
Ir tūkstančiai mašinų vykstančių į sostinę ir tie jaučiai, nes atrodo, čia yra tikrai egzotika. Bet ar matosi ten kažkaip iš žemės ūkiai irgi tuos jaučius jie ten panaudoja dirbant?
Šiuo metu man atrodo, kad turbūt jau jie nenaudojami žemės ūkyje, nes žemės ūkis iš tikrųjų nėra praktiškai lygumų. Dėl to su jaučiais gan sunku, jie dažniausiai naudoja iš to, ką mačiau, tokius mažus traktorelius, daug mažesnį nei pas mus. O jaučius augina dėl parodų, nes yra daug konkursų, kur jie po to, kad išrinkt gražiausiai jautį. Ir be to, man atrodo, yra konkursai taip pat traukimo svorių. Ir va, kiekvieno miestelio šventėje samdo jaučių savininkus, kad trauktų tas karietas. Įdomu, kad karietuose dažnai būna grilius. Sen turi maistą prisidėję, prisėdė žmonių, pasidarė grilių ir visiems dalina vyną ir maistą ir keptą mes. Ir panašiai.
Ar to jaunimo yra Tenerife, ar vyresni žmonės?
Tenerife kaip tik labai daug yra jaunimo, ypač užsieniečių, nes labai šiuo metu yra daug žmonių dirbančių per internetą, tad Tenerife viena iš geriausių vietų, kur galima atvažiuoti ir dirbti, nes orai yra palankus, bet minusas tas, kad nuoma yra labai brangi ir dėl to labai dažnai patiems ispanams, kurie gimė Tenerifeje, dažnai jiems tenka išvažiuoti, nes darbai iš tikrųjų nėra gerai apmokami. Dėl to tai toks paradoks, kad labai daug turizmo, o patys Tenerifės gyventojai turi išvažiuoti kur kitur į Vokietiją ar panašiai ieškoti darbo, nes tiesiog kartais mokamas darbas 1000 eurų, o nuoma kainuoja 700 eurų ar panašiai, tai tiesiog neįmanoma, neįperkama.
Nuoma yra tiems turistams irgi tokia brangi?
Taip, bet turistai dažniausiai jį uždirba pinigus iš Vokietijos ar iš Prancūzijos, kur jie uždirba dvigubai ar trigubai ne ispanai, dėl to ir kainos kyla ir pasidaro didelė problema, nes visi būtai išnumojami užsieniečių, o ispanai, kurie uždirba mažiau, jiems tiesiog nelieka kur gyventi. Aš manyčiau, kad geriausia važiuoti žiemą, nes pas mus žiemos tokios ilgos, naktys prasideda taip anksti ir mažai labai saulės yra, dėl to žiemą ten, man atrodo, labai gerai galima atsigauti. Ten daug ilgesnė diena, man atrodo, iki 7 tikrai išviečia saulė ir yra daug saulės. Aš visada norėjau, kad mano gimtadienis būtų vasara, bet dėja mano gimtadienis yra sausį, tai pirmą kartą gyvenime švenčiau gimtadienį taip, lyg tai būtų vasara, nes galėjau išsimaudyti ir jūroje ir panašiai. Ir žiemą tikrai yra šilta ir gan geros temperatūros, virš 20 laipsnių, tad toks geras atsipalaidavimas po visų šalčių, kurie pas mus būna ir tamsos. Tad tikrai siūlyčiau važiuoti žiemą.
Kaip su pervažiavimu? Sakai, atvažiuoja žmonės mašinom, bet tai yra kažkokias keltas, ar atskrenda daugiau žmonės lėktuvais ten?
Yra betarpiški lėktuvai iš Lenkijos, o taip pat galima atvažiuoti, atplaukti su keltu, jis trunka maždaug 3 dienas. Aš plaukiau su savo mašina, tai aš plaukiau penktadienį vakare ir atplaukiau sekmadienį po piet. Tai toks gan ilgokai plaukia, nes tai atstumas vis vien 2000 km ir veža daugiau. Man atrodo, viskas dėl to ir saloje viskas yra brangesnis, nes mažai labai produkcijos yra saloje. Viską reikia atplukdinti iš pagrindinės Ispanijos dalies ir tai trunka daug laiko. Pavyzdžiui, vaisiai, kurie ten neauga, jie visai neturi tokių pačių skonio kaip Ispanijos pagrindinėje dalyje.
Tai visiškai nėra ten žemės ūkio?
Yra ten žemės ūkis, bet ne viskas ten auga. Ten yra skirtingas, pavyzdžiui, papajos arba avokadai gerai gaunasi, bulvės, tokios mažytės, visai kitokios nei pas mus, kukurūzai. Bet viską reikia laistyti ir palyginus tiek, kiek ten žmonių gyvena, tiesiog sala yra per maža, kad galima būtų išgyventi žemės ūkio esančio saloje. Dėl to viską reikia atvežti. Ir, pavyzdžiui, obuoliai ar abrikosai ir kiti panašus veisiai tiesiog neauga ir turėjo jos atplukdinti iš pagrindinės Ispanijos dalies ir jie visai kitokie skoninės. Jos, aišku, anksčiau sukrauna į sunkvežimus, kai dar jie neprinokia ir prinoks laive ir dėl to skonis visai kitoks. Ir kaina kitokia daug brangesnė. Aš kur gyvenu, tai turim 3 medžius apelsinų, tai labai smagu tas, kad pagrindinėje Ispanijoje apelsinai dažniausiai būna tik tai žiemą, o pas mus, kadangi oras visą laiką geras, tai jie praktiškai visą laiką duoda apelsinų iš tiesus metus.
Pasakojo Rasa Pakutkaitė, tai tiek šiandieną gero sekmadienio, ta Razita Vašiliuk. Sudie.
Vasaros diena. Ir netikėtai visiškai aš pamatau tave. Juodi plaukai, žavingas juokas ir padūkusai sena, o tavo rodos akis žvelgia tiesiai į mane. Tu praleki visai šalia lyg šiltas ryto vėjas. Jausmus užbūras mano širdį pakerės. Nors pradingai be kraštyje minioji žmonių, pamiršti tavo žvilgsų lyg iš oj negaliu. Aš negaliu. Dienomis aš skaitau gėlės, naktimis visą šauvę.